Imanol Rojo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Oker espanago, Korearako hegazkina hartze hartzaude, ez da?
Bai, bai, ja Munitzen gaude eta ja da, ba, hegazkina hartuko dugu bi ordutan.
Horrelako bidaia bat egiteko eta kontuan hartuta neguko olimpiarretarako bidean zoa zela, ekipaje handia daramazu zurekin?
Bai, bai, egia esan bakoitzak bi maleta daramatzagu, eta gero de bai eskipila bat eta kajapila bat materia guztia sartzeko.
Eskiak zenbat, Imanol? Zenbat behar izaten dira? Bada espadako zenbat eramaten dira?
Ba, no, normalean karrera guztiak bezala, ba, amabost eta amabost. Amabost disiplina bakoitzako, zake, hogeita mar bat.
Jesus. Zure bigarren eguko olimpiar jokoak izango dira, Pyeongchangoak, orain lau urte Sotxin hartu zenuen parte. Tarte honetan, izan duzun bilakaerarekin gustora zaude, Imanol?
Bai, bai, bai. Gauza asko pasadia bitartean. Urte txarrak, urte onak, baino azken bi urte hauetan nivel handi hartu dut, esperientzia hartu dut munduko kopan, eta horrek ba, konfiantza mateit, ba, aurreko emaitzak, ba, hobetzeko.
Hori da, pentsatzen dut, lasaitasunera emango duela, ez da, esperientzia hori izateak, neguko olimpiar joko batzuk zer diren jakiteak, hori norberaren barrena ere lasaitzeko balioko du?
Bai, bai, gaina lasaitasuna badakat, gaina joko olimpiko hauetan anaia da torneekin, no? Osea, que azkenen emaitzak, urteak, eta dena, ba, ba, kontuan hartzen dira, ba, konfiantza hori emaitzetan ikusten den.
Anaia aipatu duzu, Joseba, bide lagun, ez da? Eta horrelako hitzordu garrantzitsuen aurrean ere, babes handiko laguna, ondoan?
Bai, bai, azkenen aurten nekin etorri da karrera garrantzitsuenetan, eta ba, olimpiar jokoetan egotean erekin, kriston segurtasuna ematei, eta behintzat apoio moral badan etzako aneotea.
Austrian izan dituzu, azken bi itzorduak, Pyeongchango neguko olimpiarrauen aurretik, azkena munduko kopako proba izan zen, hor gauzak etziren nahi bezain ondo atera, Imanol, baina aurretik Austrian jokatutako beste txabelketa bat irabazteko modua izan zenuen, irabazteko gaitasuna izan zenuen, nola iristen zara, nola zaude?
Ba, egia esan, inoiz baino beto nago. Egia esan munduko kopan ezian ondo atea gauzak, pixka problemak izan genitun materialakin, eta gainea ba, konzentrazio baten barruan geuden, eta ordu asko sartu genitun, eta normala zan ba, emaitz horri ez erreflejatzea ba, horrez munduko kopan, baina bueno, aurreko azten aukera izan nun irabazteko, Austriako txapelketan, eta horrekin gelditu bargea ba, joko olimpikoi begira.
Zuk esan duzu, ezta, azken urte hauetan gorako bidea hartu duzu, zure rendimendu mailak ere hobera egin du, horrek esan nahi du Sotxin lortutakoa hobetzera zoa zela?
Bai, 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 helburu azkenean da Sotxikoa hobetzea. Ta gero ba ikusikoa, ez? Nola sentitzen naizen hango ibilbidean, hango pistan ta ba helburua da hobetzea ta alba da ba aurreago egotea.
Sotxin oker espanago, 33., 50. Postuan bi probetan amaitu zenuen, beste batean 60. Postuan, ikusten duzu une hauetan zure burua horretarako gai hori hobetzeko gai?
Bai, 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 azkenen munduko kopan zailagoa dela postua lortzea 40 postu inguruan egon naiz aurten, eta ba, nahi dut ba, hogei lehenengotan sartzeko aukera bali mekat, ba, ja netako arrakasta handia izango zen.
Lau probetan, hartuko duzu parte, ez da, Imanol?
Bai.
Eskiatloian, 15 kilometro libretan, taldekako sprint librean, eta gero irtera, masako irtera horretan, 50 kilometroko proban. Erosoen, nun sentitzen da, Imanol, emaitza honena, nun lortzeko asmoa daukazu?
Ba, erosoen sentitzen naiz, ba, hoi, aurten egin duten emaitzonena ba, munduko kopan, 15 kilometro eskatineran, eta gero de bai, ba, 30 kilometrotako eskiatloi eran, bai, ondo sentitzen naiz, beren, Austriako txapelketan formato hori izan, igual kilometro gutxi gozira, baina azkenen lan berdina da, eta hau bietan, ez? Lehenengo bitan hobeto sentitzen naiz.
Piotxango berririk badaukazu, arze antze topatuko duzun, ze zirkuito mota dauden, nola dagoen montatuta hori guztia, informazio hori badaukazu edo iristen zarenean izango duzu lehen hartu emana?
Bai, informazioa ba, aurreko urtean telebistan ikusi nuena ibilbidea, eta entrenatzaileak, beste entrenatzaileak esan didatena, baino horretik goaz aurreago ara goitutzeko hango ibilbideari, eta ba, ikusiko dugu ez, horretik goaz lehenago.
Ostiralean, izango da inaugurazio ekitaldia, Espainiako banderaduna Lukas Egibar Donostiarra izango da, zure debuta otsailaren 11an, ez da hilaren 11an?
Bai, 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 otsailaren 11an da lehenengo lasterketa eskiatloieran, eta ja irrikan iristeko.
Urduri bai?
Bai, pixka bat, baino, bueno, ara ganan ni, ara iritsi arte ez nahi urduri jarriko.
Gero bai, ez da gero pixkanaka eguna gerturatzen ari den bezala eta hor jasiko dira normala den bezala eta behar izaten den bezala, ez da? Lehiaketa handi baten aurretik beti beharko da arrori barruan.
Bai, beti izan behar da urduritasun puntu hori, ba, lasterketan dena emateko.
Osondo, ba, Imanol Rojo bidai onona izan dezazula Piotxangorako bidean, eta zure helburua gauzatzeko aukera ere izan dezazula. Zorterik onena hemendik Euskal Herritik, besarkada bat.
Besarkada bat, eskerrik asko.